If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Da jeg bestemte meg for å ta personlig livsmestring på alvor og virkelig investere i egen vekst, så hadde jeg ett mål for øye. En ting jeg hadde tenkt å lære, og det var hvordan jeg kunne bruke mitt potensiale til å leve det livet jeg alltid har drømt om å leve. Da gjorde jeg det best på. Jeg begynte å utforske og lære av de menneskene jeg så opp til. Nå, flere år senere, har jeg samlet disse meditasjonene, aktiveringene, oppgavene og øvelsene som jeg nå har lyst til å dele med deg. Ja, du hørte riktig, deg. Hvis du har lyst til å bli med, så kan du være med meg på en 8 ukers reise i en workshop hvor vi en dag i uken bruker 1 time på å gå gjennom øvelser og metoder som gjør at du faktisk kan endre livet, ikke bare tankene dine, men også følelsen av opplevelsen av der du står her og nå. Dette metoder jeg selv bruker i eget liv, slik at jeg kan oppnå mitt eget fulle potensiale. Hvis du har lyst på mer informasjon, eller enda bedre, hvis du har lyst til å bli med meg på min online workshop, så finner du påmelding og mer informasjon i bio. Hei og velkommen til en ny episode av Becoming. I dag, folkens, altså i dag, denne samtalen her har jeg gledet meg til helt siden det tikket inn en liten melding på Instagram. Eller ikke en liten, det var en fantastisk lydmelding med masse energi av selveste kvinnen bak ordnet system, Caroline Leite. For du var, Caroline, på vår boklansering, og der var det som at det gikk opp et lys for deg av rydding, orden og systemet hjemme, og person- og livsmestring, de to har en kobling. Og du ba, Isabel, vi må gjøre en episode. Og jeg tenkte, oh my lord, ja! Altså, om vi må, eller? Så nå har vi endelig kommet hit. Vi har snakket høl i hodet på hverandre før episoden startet. Så folkens, jeg gleder meg så mye til dere skal få møte kvinnen bak ordnet system. Hun har egen bok. Du har faktisk egen bedrift og gründer. Caroline Leite, velkommen til studio.
Herregud, tusen takk. Altså, det en glede å være her, og jeg føler meg liksom sånn beæret at jeg kan sitte her og snakke med deg. Det ja, virkelig en ære.
Nei, det helt fantastisk, fordi som vi måtte startet med å snakke om du og jeg før podcastinnspilling, at rydding, det å bli bedre på livet, og personlig livsmestring, det har veldig, veldig mange fellestrekk. Mm. Men før vi går inn dit, kan ikke du gi lytterne våre en liten sånn bakgrunn på hvem du er. Altså, hvem Caroline Leite, og hvorfor ble rydding så viktig for deg?
Ja, lang historie, kort må man jo si. Jeg har jo alltid vært veldig kreativ. Jeg har dysleksi, så jeg tror egentlig liksom den kreative delen av meg alltid har vært litt sånn, fordi det jeg mestret best. Mm. Så jeg begynte å studere interiør og arkitektur, og på en måte da kommer jo den estetiske følelsen inni deg frem veldig, ikke sant? Og du begynner å dyrke det veldig masse. Så når jeg, holdt jeg på å si, har jo holdt på med det da hele livet nesten, eller mitt voksne liv i hvert fall, og likte å ha et fine hjem og holdt på med det, og så fikk jeg jo mann og to barn. Og da den estetiske roen som jeg tidligere hatt hjemme, det var, kan man si, et mareritt å prøve å opprettholde da, i en hektisk hverdag. Og jeg begynte å slite meg på en måte få roen i mitt eget hjem, fordi jeg ikke kunne ha det som jeg alltid hadde hatt det da. Fordi det var flere inne i den kabalen som skulle på en måte funke. Så da kom jo denne gærne ryddedamma, som jeg pleier å kalle meg selv, ut av skallet sitt, og bare sånn, ok, men det her må jeg bare fikse, fordi jeg kan ikke leve i evig uro i kroppen min, og bare føle at alt er rotete, og jeg bare får ikke roen hjemme. Så da begynte jeg å prøve å finne ut hvordan jeg kunne hacke mitt eget hjem, til at det ble så effektivt som mulig for meg å opprettholde det jeg ville ha, da. Så det er egentlig sånn jeg havnet her i dag, og begynte med rydding, fordi da, ja, for et år siden cirka, så åpnet jeg en nettbutikk sammen med mannen min, som har fullt fokus på det med å ha orden og organisere hjemmene sine, eller mitt og alle andre sitt, og har da en Instagram-konto, Orden og System, som rydder hver dag. Det er liksom det jeg gjør. Og jeg prøver å vise egentlig alle hvor enkelt rydding kan være. Fordi rydding for folk flest er jo et nesten et sånt skjellsord. Det er sånn, åh, spesør, skal du snakke med meg om rydding? Men jeg vil ikke at rydding skal måtte være så vanskelig. Det trenger ikke å være så stort. Og det føler jeg egentlig er grunnen til at Orden og systemprofilen har fått mange følgere. Fordi jeg er personlig, jeg viser barna mine roter og hvordan skal jeg fikse det problemet. Jeg viser hunden min som hopper og danser. Altså, det er mye kaos hjemme hos oss. Men jeg prøver bare å gjøre det så enkelt som mulig. For at hvem er som har lyst til å bruke mange timer hver dag på å rydde? Det er jo ingen det. Så man trenger å gjøre det enkelt og greit, og det er jo på en måte det jeg sendte den lydmeldingen til deg om etter deres foredrag. At når du sa det med, vi må liksom ikke, vi trenger ikke å ta hele kroppen vår, hele hodet vårt, hele livet vårt og hacke det på første omgang. Vi må ta steg for steg, litt og litt, og det var da jeg ble sånn, vet du hva, det her er som de som kommer til meg og bare, jeg får det ikke til, det er for rotete, det er ting overalt, det blir liksom aldri bra, uansett hva jeg prøver. Men det er sånn, de går på hele huset sitt samtidig, ikke sant? Det blir for stort, det blir for mye, vi klarer ikke å bite over våre faktiske problemer da, fordi vi skal liksom klare alt med en gang, men det er sånn, vi må ta litt sånn steg for steg da. Og det var jo der jeg bare fikk en åpenbaring når jeg hørte på dere. Altså det var virkelig som at jeg bare, det her er det jeg trenger i livet mitt på en måte.
Jeg pleier å si før jeg begynte med livsmestring at rydde hjem, rydde sin. Altså når jeg, hvis jeg får en sånn intens ryddebehov, så har jeg det ikke bra inni meg.
Ikke sant?
Da er det et eller annet som forsøker å komme ut, og jeg aner ikke hvordan jeg skal, altså, hvordan jeg skal få tak i det. Så det eneste jeg da gjør, er at jeg tenker, ok, jeg må gjøre noe fysisk. Fordi veldig mange mennesker har lyst til å fikse følelsene sine. Det går ikke, og det mener jeg fortsatt ikke går. Men rydding, det er noe du kan kjenne mestringsfølelse på. Det er noe som kan hjelpe deg til, ok, jeg kjenner på et kaos, men la meg få noe form for kontroll.
Og det er jo ofte det at man ser jo at hvis man har det sånn, rotete rundt seg da, så påvirker det deg kjempemasse mentalt, ikke sant? At det å gå rundt i rot, det er jo liksom som at du har det rotet i hodet. Du vil liksom hele tiden, ja.
Jimmy Quick er jo sånn, han er en forfatter, hjerneforsker, han er ikke hjerneforsker, men han er hjernetrener, han er veldig god på hukommelse, veldig kjent for å hjelpe mennesker å huske bedre. Han sier det at hvis du ønsker å optimalisere hjernen din, hvis du ønsker å bli god til å trene hjernen din, må du ha det ryddig. Fordi hjernen din klarer ikke å konsentrere seg når det rotete. Og du, for du finner ikke den roen, som du sier.
Mm.
Og det jo, altså, du kan ha det veldig fint estetisk, men så kommer livet, og livet vil skje. Så det handler jo ikke om det at du ikke skal leve, men det handler om det å finne, ok, hvordan kan jeg leve på en måte hvor jeg finner en form for balanse? Fordi som du har snakket om, og jeg har snakket om, at veldig ofte så går vi på den største smellen, enten heller. Enten er det full kaos, eller så må det være strøkent. Enten så jeg en av de der menneskene som ikke klarer å rydde i det hele tatt, eller så jeg en ekstrem, ekstrem rydder. Mens hva med de i midten? Det trenger, som sagt, det trenger ikke å være hele huset. Hva om du bare tar gangen? Hva om du bare tar det ene kjøkkenskapet?
Og jeg tror også den her med å være den enten eller personen, det kommer jo, eller ikke akkurat enten eller, men det med sosiale medier da, på det vi ser på veldig, veldig, veldig mange fine hjem, blant annet på sosiale medier, som vi sammenligner oss med. Og altså, alle kan stage et fint bilde og legge det ut på sosiale medier. Og i hvert fall sånn overflate. Men hvis du begynner å åpne skuffer og skap i disse fine hjemmene, det jo da liksom trollene kommer frem. Fordi det ofte inni skapene så det ikke så ryddig. Og det var jo det som jeg på en måte følte også med mitt eget hjem. At etter hvert så var det alltid overflaten som var ryddig. Men det inni skuffer og skap og gjesterom som var bare fullt kaos og kontoret som begynte å flyte over. Og det var liksom så mye bak lukkede dører da. Som gikk helt inn i bakhodet mitt, og jeg bare tenkte på det og tenkte på det. Bare, ok, det uordnet, for selv om du ikke ser det alltid, så det sånn en gang du skal åpne noe, det bare renner ut ting, og det liksom, ja det selv om du ikke har ro, eller har rot på overflatene, så det inni skuffer og skap, det påvirker deg fortsatt, selv om du på en måte ikke ser det til det daglige alltid.
Det jo det her jeg kaller for en form for fornektelse. Og jeg har jo selv delt at jeg var jo lenge det mest positive mennesket du kunne møtt på den kloden her. Altså jeg var frøken positiv solstråle. Fordi at det var mitt skall. Det var min måte å holde det rent og pent på overflaten. Men hvis du åpnet litt opp inni meg hvordan jeg hadde det, så hadde du sett et uvær uten like. For det gjorde så vondt, men jeg var blitt så veldig god på å ha på den fasaden. Og uavhengig av om du har fokuserer på at du har en ryddig overflate, eller putter på et smil når du egentlig ikke har det så bra, så det jo det i min tanke da, at det plager deg allikevel det som foregår inni. Du vet like godt som det jeg vet, at vi ikke skal på hos deg, som, kanskje ikke hos deg da, men som rotete. Du vet sånn hvilket område som irriterer deg.
Absolutt. Og jeg tror liksom den der at folk må vite at alle har det sånn. Også meg. Jeg har også skuffer og skap som ikke like ryddig hos meg. Selv om så nå jobben min å rydde. Så jeg rydder hele tiden for jobben min sin del også. Så det jo, hos meg det jo ganske ryddig, men det veldig vanlig at alle har rot. Det altså livet skjer. Vi har veldig hektiske liv. Sånn, det ingen som de færreste stay at home moms og bare holder på med det. Så altså, livet skjer, men det jo derfor vi må effektivisere måten vi lever på, ikke sant? I hjemmene våre. Vi kan ikke bruke, jeg tror, de sier at vi bruker 15 minutter hver dag på å lete etter ting. Og da hvis vi begynner å tenke 15 minutter hver dag, hvor mye tid det da, i løpet av en uke, altså 90 timer eller noe. Altså sånn, det sinnssykt mye tid vi bruker bare på å lete. Så hvis vi kan begynne å bruke de lete 15 minuttene til noe annet da, altså tenk hvor mye vi kan gjøre. Vi kan bli bedre på livet, generelt.
Men hva det du gjorde? Da du liksom sto der og kjente på at, vet du hva, fy fader, nå klikker det for meg. Det kanskje ikke klikker da, men du kjente på det enorme indre uro. Og bare, jeg orker ikke mer, jeg vet det rent på overflaten. Hva var ditt liksom skifte? Altså, jeg pleier å si at folk må tryne skikkelig når man kjenner på det ubehag. Hva var ditt ubehag?
Akkurat hva det var, det vet jeg ikke. Det var den der jeg stresset hele tiden. Og jeg en litt sånn stressende person, og jeg blir fort sånn opp. Jaga hvis ting ikke helt på stell. Jeg har et kontrollbehov uten like. Det sånn, liker å vite alt som skal skje, planlegge langt frem I tid. Altså sånn der, hvis mannen min plutselig bare, ja, skal gjøre et eller annet etterpå, så bare sånn, shit, det var ikke min plan. Da du helt, selv om jeg ikke trenger han til noe, men han var ikke min plan at han skulle gjøre noe annet. Så det sånn kontrollbehovet mitt. Da. Og når det kommer så mange andre mennesker inn, som en mann og to barn, og vi har en hund, og ting liksom, det var det som bare jeg gikk, og hele tiden var stressa, I tillegg til at mannen min kanskje trengte de treningsskoene da, som han ikke fant, og så begynte vi å lete etter det, og så ble det bare, vi var bare en litt sånn, og småbarn I tillegg da, det var sånn kaosfase, så jeg bare følte at jeg var aldri rolig. Jeg kunne aldri sette meg I sofaen og bare, nå det deilig, for jeg tenkte alltid på hvor de treningsskoene egentlig tok veien da, som vi måtte kjøpe på nytt, fordi de aldri kom frem. Så det var egentlig mer det at jeg bare hele tiden var stresset, men så tok jeg egentlig bare en dag og bare, ok, men nå skal jeg ta den her skuffen og bare fikse den. Der lå det masse greier, vi hadde noe pass der, altså det var sånn, alle har jo rotskuff, og der hadde vi pass, og vi hadde litt penger, og vi hadde litt regninger som hadde gått ut på dato. Altså det var mye greier oppi der da, og kvitteringer som du ikke trengte lenger, og bokser og penner og... Og så jeg bare sånn, vet du hva, det her går ikke. Vi klarer ikke å finne passet når vi først trenger det passet heller, og det viktige dokumenter, og vi må liksom, vi må prøve å få litt orden på livet vårt generelt da. Vi må bare sånn, det kan ikke være sånn her vi lever, at vi hele tiden mangler ting. Så det var egentlig det jeg begynte med. Ta en skuff, og så ga jo det mersmak, ikke sant? Når du først bare, oi, se hvor fint det ble, se... Nå har jeg orden på alt. Jeg vet alltid nå hvor passet min eller til hele familien da. Fordi de ligger på fast plass. Så da begynte jeg egentlig å tildele alle tingene mine fast plass I hjemmet. Og ettersom barna vokser opp, mannen min holdt opp å si vokser opp, vi alle sammen bor der. Nå vet alle hvor ting Så det liksom ikke sånn, mamma, hvor det? Mamma, hvor det? Rikard, mannen min, da sier jo ikke sånn, hvor det? Hvor det? Fordi han vet det. Alle vet det. Så vi trenger ikke den der evige runddansen på å... Jeg følte at jeg var litt sånn der barnevakt for eget hjem på et tidspunkt. Når alle bare, hvor det? Hvor det? Hvor det? Og jeg bare sånn, slutt å plage meg. Fordi jeg orker ikke mer.
Ja, du har fjernet del av masse, du.
Ja. Så jeg har på en måte gjort livet mitt enklere ved å gjøre... livet mer effektivt hjemme da, og mer oversiktlig for familien min da. Og jeg tror alle sånn som mannen min som ikke en ryddetype, jeg tror til og med han setter pris på å vite hvor treningsskoene hans da, til enhver tid når han skal plutselig på trening.
Vi mennesker, vi har jo en hjerne som liker at ting I system, vi liker å få oversikt, så mens du jobber med å få ting I system, så jobber jeg med å sette følelser I system. Og det utrolig hva som skjer når folk begynner å gjenkjenne av et mønster, og begynner å vite, ok, dette en følelse jeg har, dette sånn den kjennes I kroppen, det kan jeg nå jobbe med. Og det litt det samme jeg hører deg si på en sånn ryddemåte, si, hører jeg si rundt rydding, at Isabel, det var så mye kaos, så jeg tok, jeg sier jo alltid at man har en gave og en skyggeside I enhver egenskap, og gaven til kontroll jo faktisk oversikt. Jo faktisk det at du kan lede andre mennesker gjennom en form for kaos, da. Men for å skulle lede andre, så må du først lede deg selv. Og det jo det du gjør. Du sier, ok, det så mye kaos, det så mye mas, det så mye støy, både innvendig og utvendig, La meg ta en ting. Og så får du satt den I system, og så gir det mer smak, og så fortsetter du. Som gjør at resten av familien får en tilvenningsfase til hvor de kan, ok, men passet ligger alltid der. Det betyr at hver gang jeg ikke vet hvor passet mitt så passet mitt alltid der. Og jeg har det samme, men jeg vet alltid hvor passet mitt og det dødstig. Fordi jeg en person som alltid sent ute. Når du alltid sent ute, så du I hvert fall avhengig av å vite hvor ting en. Fordi det finnes ikke noe verre for meg. Så da blir jeg kaotisk, og jeg I hvert fall ute av rytme. Hvis jeg må begynne å lete etter det jeg trodde jeg hadde, jeg visste hvor var. det faktisk mer frustrerende for meg enn å være for sent ute. Så det å vite hvor ting ligger, det å måtte ha den oversikten, det gir en form for trygghet og ro. Da. Mm. Som at disse hverdags, tror jeg, hverdagsutfordringene våre ikke blir så store. Men hva det sånn, av dine følgere, av dine klienter, hva det de forteller deg at de sliter mest med? Hva det som den ting du ser går igjen?
Det jo det hverdagskaoset da. Den der barna mine drar frem alle lekene alltid. Hvordan får jeg det? Kjøkkenbenken alltid rotete. At ting flyter over det vaskerommet, vi kommer oss ikke rundt. Det den hverdagslige greia, fordi vi veldig presset på tid. Hver eneste dag, alle sammen. Og så når du slenger på litt fritidsaktiviteter ofte, litt andre ting, du skal prøve å jobbe litt ekstra, du skal prøve å sove 8 timer, altså, det liksom, du begynner å krympe på tiden du har til å gjøre typ husarbeid, da, hvis man skal ta det under den ordet. Men det som liksom, som jeg føler for alle, at de tror at det tar veldig lang tid. Og det jo, når du gruer deg til noe, det vet jo du sikkert mye mer enn meg, men når du gruer deg til noe, eller ikke har lyst til noe, så blir det en sånn stor ting i hodet ditt. Ikke sant? Og da tenker jeg sånn, kanskje du hater å ta ut av oppvaskmaskinen, for eksempel, det verste du vet i hele verden, å sette ting på plass. Og da tenker du, fy søren, det tar sikkert en halvtime å gjøre det. Ikke sant? Eller du så gir den følelsen veldig mye da, så du bare gidder ikke å gjøre det, eller orker ikke å gjøre det, du bare skyver på den oppgaven, men egentlig så tar det 4 minutter. Akkurat 4 minutter tar det å liksom typ tømme en oppvaskmaskin, og kanskje mindre også, hvis du ikke har så mye opp. Altså, så det jo det jeg føler mest på, at folk gir store rydding, jeg hater å rydde, så mye plass, at de bare skyver på det. Skyver, og bare sånn, nei, det ikke noe vits å gjøre det, fordi jeg må gjøre det igjen i morgen. Og det mange ting, og da hoper det seg opp, ikke sant? Det blir som større og større og større ball, som bare det som å rulle en snøball, ja. Og så stopper den jo ikke. Det ikke sånn at klesvasken går noe sted, den blir bare større og større og større og større. Så det egentlig det jeg prøver å si, bare ting som tar typ 5 minutter, gjør det med en gang. Alt som tar under 5 minutter, bare gjør det med en gang. Når du tar av bordet etter middagen, ikke sett det på benken. Sett det rett inn i oppvaskmaskinen. Fordi da slipper du å gå og se på det rotet, og bare skyve det foran deg til kvelden, når du egentlig har lyst til å sette deg og se på TV, for eksempel. Det sånn, da har du den oppgaven igjen, da, fordi du skjøv på den i sted. Men den hadde kanskje tatt deg bare 2 minutter å gjøre, der og da. Så jeg føler det den der, og skyve på ting fordi man ikke så glad i det, men når du først, du kan sette på en klokke, bare prøv det hjemme, sett på stoppeklokke en gang, på alle mulige ting, ta ut oppvaskmaskinen, ta inn i oppvaskmaskinen, henge opp klær, sette på en maskin med klær, altså, legge tilbake klær i skapet, alle de tingene som man skyver, det tar sånn 2 minutter her, 3 minutter der, 4 der, og hvis man gjør det da, typ, du kan rydde kjøkkenbenken mens du venter på at kaffen koker. Hadde du gjort det i stedet for å bare vente på kaffen koker, så hadde du vært ferdig. Og da til syvende og sist så vil du spare sinnssykt mye tid, og du kan bruke tid på ting som du bryr deg om da, og liker å gjøre. Kanskje du elsker å jogge, eller kanskje du liker å være med venner, kanskje du, altså hva som helst, da har du masse tid i stedet for å på en måte ha skjøvet disse små tingene til at de blir veldig store på slutten av dagen eller, ja.
Og så kan jeg se for meg da, for de av dere som har barn, og hvis ikke de gjør det med en gang, så kan det bli mer og mer irritert. Hvis du ser at barna roter mer og mer, for du har sånn, fy fader, jeg har både oppvaskmaskinen, klesvasken og de jækla rotet til de barna.
Ja, ja.
Fordi min tanke jo det at jeg pleier å si at stress litt misforstått. For stress noe som må skapes i kroppen, det en lysbryter, det må skru på et eller annet. Det er et hormon som kalles kortisol, som skrus på nervesystemet ditt. Den må trigges. Det som trigger stress veldig ofte, det frykt. Det frykten for følelsen. Så det som at når folk ser en to-do-liste, så det ikke listen I seg selv de redde for. Men det frykten for å ikke gjennomføre. Det frykten for å ikke få det til. Det frykten for å kjenne på, hva om liksom, man kjenner på en sånn utilstrekkelighet, som gjør at man blir stresset. Og når den utilstrekkeligheten kommer, da har du misset hele konseptet, for du har bytt, da har du fanget I den følelsen, og da det vanskelig å komme seg ut. Men hvis du kan klare å hente deg inn, og si, ok, det tre ting jeg skal gjøre, det oppvaskmaskin, det ut med søppelet, og så det klesvasken. De tre tingene. Det de tre, altså, og en ting av gangen. En ting av gangen, that's it. Så vil ting gå mye, mye lettere, fordi man klarer å være her og nå. Og da bruker du, som du sier da, så mye tid på det å gjøre den oppvaskmaskinen, eller gjøre den klesvasken noe større. For vi veldig gode på å irritere oss, I hvert fall jeg. Hvis ikke jeg har gjort det jeg skal gjøre, så jeg veldig god til å irritere meg når andre ikke gjør det heller.
Ja, men man sier jo det at, blant annet det med irritasjon da, altså sånn, hva det man krangler om mest hjemme? Det jo rydding. Det en av de tingene som man krangler mest om, eller sånn husholdningsting da, å få det til å gå på skinner. Det alltid sånn, du har ikke gjort det, og jeg. Altså, men tilsammen så har ikke teamet gjort det. Og det den jeg prøver å si til mange, og den der, man må ikke, jeg jo kanskje den som, jeg rydder jo veldig mye, jeg elsker å rydde, så det kanskje å sette meg som et eksempel kanskje litt dumt, men hvis man har to parter som ikke helt liker å rydde da, og synes ikke det noe kult å ta inn og ut av den oppvaskmaskinen, så det sånn, I stedet for å gå og irritere seg over at den andre ikke har gjort det, som man ofte da gjør, så det sånn, kan man ikke da gå sammen for det første, lage en to-do-liste, men ikke sett noe typ tidsbegrensning på det. Det må ikke, det må skje naturlig, fordi du må gjøre det der og da. Ikke sant? Så si oppvaskmaskinen mannen sin oppgave, og klesvasken din oppgave, da må dere kjøre deres eget løp på de to tingene. Dere kan ikke sitte og passe på hverandre, for det den der å være hjemmets husvert, holdt jeg på å si. Dere kan ikke passe på hverandre. Bare gjør det når det oppgaven der da.
Jeg elsker at du dro inn det her, fordi jeg har en følelse, og nå skal dere, kan det sikkert være flere som arresterer meg, du må gjerne gjøre det, men jeg har en følelse på at kvinner veldig gode til å klage på mannen sin, fordi de ikke gjør det på deres måte. Altså det litt sånn, du tok ikke ut oppvaskmaskinen, som du selv sier da, du sier, Isabel, mannen min kan gjøre noe hvis ikke jeg har lagt han inn I min plan så det feil så det som at hvis mannen ikke gjør det på min måte når jeg har sagt han skal gjøre det da det feil, da klager jeg men da spiller man hverandre ikke gode
Nei.
Så man blir jo en klager og så kjenner man på at okay, men nå bare klage ja, du klager bare fordi du klarer ikke å gi slipp på den kontrollen for det tenker jeg jo at kontroll en fin ting som kan gi oversikt og kan være med på ledet, men skyggesiden at du blir for kontrollerende, det blir for trangt, og det vondt.
Og det jo ikke mulig å gjøre det riktig.
Nei.
Det ikke mulig for den andre parten å få det til riktig.
Nei.
Uansett hvor mye den parten hadde prøvd å gjøre det på din måte, så hadde det ikke funket. Men det jo derfor på en måte jeg mener at når man går sammen som et team, hele husholdningen må være et team, om det mann eller dame eller en eller to, eller bare et barn. Og, altså, hvem som helst som der, det må være et team sammen, og alle må på en måte kjøre samme vei. Det jo som alt annet I livet. Så må man jo på en måte dra lasse samme vei, men når man har det ordnet system I bunnen, alle ting har fast plass, så går så sinnssykt mye av irritasjonen og tidsbruken bort. For du trenger ikke å finne opp en nytt sted til den stekespaden hver gang. Den skal alltid ligge der den lå. Og hvis du har lekt med noen barna, for eksempel, de vet alltid hvor det skal legges tilbake også. Ikke sant? De trenger ikke bare dra det frem, og så bare, nei, du vet ikke hvordan det skal legges tilbake. Så liksom hele maskineriet av en husholdning vil fungere mye bedre hvis man har orden og system da, I tingene sine. Og jeg mener ikke at man må bo I et Instagram-hjem I det hele tatt. Fordi folk har forskjellige behov for ting hjemme. Noen liker mye, noen liker minimalisme. Altså, folk har helt forskjellige behov, men I bunn og grunn så har vi samme behov for orden ja. Og systemet, de tingene vi har da, om det mye eller lite. Det passer med å ligge der dere skal ligge, om det så ligger under fire bøker eller alene. Så det på en måte den der å finne hva som fungerer for sin familie uten at det skal gå på du har ikke gjort det, og at du, altså, man gjør ting feil, da, eller ikke riktig. Eller.
Og jeg tenker at det som man, her kommer det inn I et sånt veldig viktig tema, for her kommer jo perfeksjonisten inn. Mm. Og det noe av det jeg tror feiler mennesker, både med det å bli bedre på livet, altså livsmestring, men også med rydding I seg selv, for jeg tror det så mange som tenker at skal jeg gjøre det, så må jeg gjøre det perfekt. Mm. Skal jeg bli bedre på livet, så må jeg bli den beste versjonen I morgen. Mm. Skal jeg rydde, så må jeg ha et Instagram-hjem ASAP. Mm. Mens en av de historiene, som en av mine favorithistorier egentlig I boken Bedre på livet, historien om Heidi. Hun ender livet sitt ved to veldig enkle grep. Solarium, som kanskje ikke noe jeg anbefaler, men det var det hun gjorde.
Ja.
Og det å rydde kjøkkenbenken. Det for hun, det å få lov å ha en ryddig kjøkkenbenk, det var så viktig, for da kjente hun på at ok, nå mestrer jeg livet. Det var den ene kjøkkenbenken, som du sier, den ene tingen.
Mm.
Så det å da forsøke å ha et ryddig hjem, det gikk ikke for henne, visste hun. Med barn og mann, så var det umulig.
Mm.
Men den benken, den kunne hun forplikte seg til.
Mm.
Men hvis det hvis kjøkkenbenken ditt ansvar, så det du som gjør det for deg. Hvis man som team, og huset skal være bra, eller bra ryddig, som du selv liker det, ok, men da må dere sammen tenke, finne en form for standard. Hva bra nok? Og hva vår definisjon på middelmådig? Hva vår definisjon på kaos? Og hva vår definisjon på, kanskje ikke kaos, men hva vår definisjon på rot? Og hva det som vi fornøyd med? Og så må det være faktisk godt nok, altså.
Og så må man ikke glemme at man har veldig forskjell på hva som rot.
Mm.
For deg og for meg så det nok to vitt forskjellige ting, som du kan kanskje ha masse ting mange steder, mens for meg hadde det vært helt kaotisk, jeg hadde bare følt, selv om du hadde hatt orden på det. Og det samme har jeg og min mann. Jeg trenger mye mer orden I tingene, som jeg liker at ting står liksom likt mellomrom bortover benken, på en måte. Mens han bryr seg jo ingenting om det. Så det jo den, du må gå litt I deg selv også. Det viktig for meg? Eller det viktig for oss? Og da må du også, hvis det veldig viktig for deg, da må du dessverre, da det din oppgave å gjøre det. Som for eksempel å sette de tingene riktig plassert ved siden av hverandre med likt mellom. Det må jeg gjøre for meg. Da det jeg som fysisk gjør det, mens mannen min trenger bare å sette på plass den tingen der den skal være, så kan jeg gå og rette på det, hvis det et behov. Da. Så man må på en måte ikke ta sine behov over på noen andre, fordi man har dessverre, eller kanskje ikke dessverre heller, men forskjellige behov. Da.
Og jeg elsker at du sa det her, for nå kom vi inn på et av mine favorittemaer I hele livet, og det ansvar.
Mm.
Det å ta ansvar for egne følelser, og det å ta ansvar for meg.
Mm.
Veldig mange mennesker driver enten med ansvarsforskrivelse. Det ikke min feil, det ikke min skyld, det ikke min jobb. Eller overkompensering. Ja, men da tar jeg det.
Mm.
Da mannen min kan ikke rydde, han gidder ikke. Da må jeg rydde hele huset. Du overkompenserer for manglende kommunikasjon.
Mm.
Mens det du sier nå at det som at jeg tar ansvar for meg, mitt behov, at jeg skal ha det mellomrommet.
Mm.
Da kjenner jeg på en form for ro.
Mm.
Jeg gjør det ikke fordi mannen min ikke dårlig, eller for han ikke får det til. Jeg gjør det for meg.
Mm.
Men da kan du ei heller klage på det.
Mm. Og det akkurat det. Du kan forvente mye ting av de som bor I hjemmet ditt. Du kan forvente at skoene blir satt I skoila. Du kan forvente at barna legger tilbake dokka si hvis de har stor nok til det, da, I der hvor den skal ligge. Eller at mannen setter tilbake frokostblandingen der den skal stå, fordi de har alt har sitt hjem. Men den frokostblandingen står med det samme mellomrommet bortover den hylla, det kanskje ikke noe du må forvente. Eller, det ikke noe du kan forvente. Det, Og det ikke det som gjør det ryddig heller. Da gjør det for deg, fordi du synes at det fint. Og så må de har på en måte gjort sin del av oppgaven da.
Ja, for her tenker jeg det du sier nå, at det ikke å rydde, det forskjellen på estetikk, det jeg opplever å si at det estetikken for deg, med mellomrommet mellom, du liker luften, du liker liksom, det gir deg den roen, men ryddingen, den har gjort.
Så de har gjort sin del av oppgaven, ikke sant? Ja. Og så kan du velge om du vil på en måte ta en ekstra tak opp, eller om du bare kan la det være sånn, og noen ganger lar jeg det også bare være sånn, fordi det sånn, det greit nok. Fordi noen ganger så tar livet deg, og det blir stress, og du orker ikke, og da gjør det ikke noe da. Det fortsatt ryddig. Og du vet fortsatt hvor du skal finne frokostblandingen neste gang. Du trenger ikke rote hele kjøkkenet rundt for å finne den. Og jeg tror den der, at man går i seg selv og finner ut hva som er viktig for seg, da, hva som faktisk er viktig, og det det jeg likte med det dere sier også, liksom, finne ut hva som er viktig for deg, og stå i det for deg. Og så må alle andre finne ut hva som er viktig for seg. Og det også en husholdning, selv om man et team, så man fortsatt forskjellige spillere på dette teamet. Og jeg har to forskjellige barn, vidt forskjellige personligheter, og de krever forskjellige ting, samme som, og det gjør jeg og mannen min også. Så vi alle sammen må på en måte finne en enighet oss imellom, men så må vi også dra i de tingene som vi selv viktige for oss, da, sånn i bunn
og
grunn.
Og det som jeg får automatisk feeling på nå, det at hvis du har lyst til, da, så skal jeg se om jeg kan klare å vinkle dem fra livsmestring inn i rydding, så får jeg se om det hjelper meg. Og det det at på det foredraget, eller i den boklanseringen, så stilte jeg startet med å stille et spørsmål. Og det hvis du visste at svaret var ja, hva hadde du spurt livet om da? For det det området du skal fokusere på. Og da min greie. Hvis du visste at svaret var ja, hvilket rom i huset hadde du holdt ryddig da? Hvilken skuff, hvilken del, altså hvilket område hadde vært det viktigste for deg. Finn den ene tingen og jobb start der. Det min tanke. Og snakk med mannen din, eller samboeren din, eller bofellesskapet, om hva det for deg, og hva det for meg. Er det heldig, så det to ulike. Da kan man rett og slett fordele det ansvaret.
Ja.
Men og så være sånn, okay, hva vil det si å være ryddig? Altså begynne å bli kjent med det definisjonen av ryddighet. Da. For jeg tenker på lik linje som at vi mennesker går og har nedlatende tanker og begrensende tanker om oss selv, så tror jeg, det kan hende jeg tråkker om på det her nå, men vi prøver, at det en sånn kvinnetanke om at menn ikke rydder. Jeg tror vi automatisk tenker at gutta ikke gode til å rydde. For det har vært en sånn kvinnejobb. Det har vært liksom, ja, men kvinner var før. Altså, det ikke lenger enn, det er litt over 100 år siden kvinner fikk stemmerett. Og så det vel, ja, den seksuelle frigjøringen kom vel på slutten av 30-tallet, på en måte vi virkelig fikk lov til å, så vår frigjøring, det å skulle kvinner få lov til å ta mer plass hjemme, den har jo kommet ganske ny og fersk. Så vi har jo fått alle disse gamle tankene som har lært fra bestemor eller mormor ned til våre mødre, som kommer ned til oss da.
Ja.
Og her har man noen tanker om at menn gjorde ikke husarbeid.
Det kom jo tilbake til det at det var mye hjemmeværende mødre før. Moren min til meg var jo hjemmeværende mor i lang tid mens vi var små. Så jeg tror det går på at da var det på en måte du hjemme, så da skal du gjøre det. Mens sånn det i dag, da, så jo begge jobber like mye, altså man tar like stor del av hjemmet da, og økonomien, så man veldig sånn likestilt i dagens hverdag ofte. Men så går det på den der, jeg tror at hvis vi ikke klarer å likestille oss hjemme når vi begge jobber like mye, så vil vi aldri komme i mål, for da vil den ene til slutt bli utslitt. Og det gagner ingen i at en utslitt, og den andre, jeg tror ikke det.
Ja, så tenker jeg igjen kan hende at jeg tenker jo at en blir utslitt av å nege,
mm.
og en blir knekt, altså.
Ja.
Det finnes ikke noe verre. Kan du se for deg å få kjeft hver dag, og få klage på deg hver dag, for du ikke har god nok? Mm. Altså, det jo som å nesten skyte mannen din I foten og si, ok, du får ikke til noen ting, du. Ja. Du bare dårlig hver dag. Du har jo ikke motivasjon til og inspirasjon til å gjøre noe som helst.
Nei.
Så det jo den kommunikasjonen, det derfor jeg tenker at det det for kvinner. Min erfaring at jo bedre kjent jeg blir med egne begrensede tanker, jo lettere det å spille meg god, og spille de rundt meg gode. Mm. Men jeg har måttet faktisk tatt en ordentlig opprydning I hva det vil si å være kvinne for meg,
mm.
og hva mine tanker rundt det, altså ja, kvinne og kvinners identitet og kvinners arbeidsoppgaver for blant annet det å skulle tørre å være mer ambisiøs, for da har jeg lært at det ikke en kvinnelig egenskap.
Mm.
Og jeg tenker det at, som du sier, likestilling I hjemmet, det skjer også, du kan ikke be mannen step up the game, hvis han ikke får plass til å gjøre det.
Og hvis han alltid gjør det feil.
Åh, ja. Men hva det for din del, hva var koden der? Jeg tenker at du sånn, det bare jeg som blir litt nysgjerrig.
Jeg tror ikke jeg hadde noen kode, men jeg tror nok fordi jeg veldig ryddig, så tolererer jeg også og ta mye av ansvaret for det å rydde. Fordi jeg liker jo faktisk å rydde. I motsetning til veldig mange andre, så gjør det mange ting. Men vi har jo gått mange runder på ting som jeg mener litt sånn latskap. At han ikke på en måte har gjort, for eksempel ikke gidde å putte ting I skittøyskuddet. Vi jobber fortsatt med det. men jeg tror liksom man kan forvente mye av hverandre som et par da, jeg tror den forventnings at jeg har satt forventninger til han som på en måte jeg også tror han kan klare og derfor blir jeg ikke skuffet ikke det at jeg setter forventninger så veldig lav fordi han noe dårlig, men jeg tror bare jeg har ikke satt det så høyt, fordi jeg vil jo faktisk ikke at livet vårt skal gå på næg om rydding eller at han ikke god nok eller jeg ikke god nok, for han kan jo sette samme krav tilbake til meg på andre ting matlaging for eksempel der jeg veldig dårlig så jeg tror liksom hvis han bare sånn du lager ikke sånn og sånn mat eller sånn og sånn og så jeg bare, men du vasker ikke opp riktig sånn og sånn så da går du hele forholdet vil gå dårlig så man må jo kommunisere seg mellom og sette en litt sånn dette oss, sånn skal vi få det til å funke og jeg føler at jeg har veldig mange veninner som sier at mannen min gjør ikke nok Mannen min gjør ikke nok, ikke sant? Og neger og neger igjen om det, mens jeg bare sånn, hvorfor tar dere ikke noe grep da? Hvorfor gir du ikke han det og den oppgaven, så lar du han styre det selv? Ikke blande deg med det, ikke gå hele tiden, fordi du bruker jo din egen hjernekapasitet på å tenke på at han ikke har gjort det han skal. Og det bare blir, det vokser da, det vokser I deg den dårlige følelsen, som egentlig en sånn liten ting igjen. Det tok sikkert 4 minutter å utføre den oppgaven. Og det der liksom, det går tilbake til det da, hos meg hele tiden, at ting som tar veldig kort tid, vi gir så mye kraft I de negativ, eller I negativ form da, at det å ta ut oppvaskemaskinen det verste I hele verden å gjøre. Så derfor gjør vi det ikke. Og så bare går neger man på hverandre eller man går I seg selv og bare fy søren, jeg har ikke gjort det inni hodet sitt da. Så jeg føler at man gir så mye negativ oppmerksomhet til noe som tar så kort tid det bare å gjøre det og når du først har sjekket hvor kort tid det tar da, så blir det mye enklere å bare fortsette å gjøre de små tingene da I hverdagen men så en av mine kjernesaker I det å faktisk rydde opp da det jo det at vi har for mye ting. I Norge generelt, og over hele verden, men I Norge I hvert fall, vi har så sinnssykt mye ting I hjemmene våre, som vi setter, mye av det jo bare fordi vi kanskje en dag trenger det, men også mye fordi man har satt noen form for følelser, til den tingen, nå kommer du sikkert med masse inn I hodet, den må jeg ta og bite på, men det liksom den der, vi gir følelser til ting, over en lav sko, vil jeg si. Og, og da sier jeg jo, når du gir følelser og på en måte behov til ting I hjemmet ditt, så mange ting at du på en måte nesten ikke kan leve der, og alt skal være så spesielt, da kan vel ikke liksom mye være spesielt til slutt, når alt like spesielt for deg. Du kan ikke kvitte deg med noen ting I hjemmet ditt, fordi det har så stor verdi for deg. Og så spør du, ja, hva det her, den tegningen datteren din for 2 år siden tegnet I barnehagen? En sånn, ja, men hun har jo gjort det da. Ja, men du har 5 millioner andre tegninger også. Hvorfor kan du ikke bare ta et bilde av den tegningen da, og lagre den I en mappe eller I en dokument eller whatever? Og, men man skal ta vare på veldig mye, og jeg tror den følelsen av å gi slipp på ting, den sliter vi med mest av alt.
Åh, det så gøy at du sier det, fordi jeg hadde en klient I går hvor jeg snakket om akkurat det her, frykten for å gi slipp.
Mm.
Fordi at min tanke jo som følger at vi gir ting følelser, fordi at det en måte å holde den følelsen I livet på.
Mm.
Og vi veldig ofte føler ting, følelser, spesielt hvis det minner, og gode minner.
Mm.
Og det en måte å nesten, jeg har sagt det, eller både snakket I boken og her innom emosjonell avhengighet, og det at da blir den tingen en trigger, den vekker en gammel følelse, og veldig ofte da god følelse, det deilig.
Mm.
Eller for eksempel en vanskelig følelse du ikke klarer å slippe, så trenger du også den tingen for å minne deg på den smerten du en gang følte.
Mm.
Og det som at jeg tenker at frykten for å gi slipp handler om at vi føler oss utrygge. For hvem vi uten den tingen der? Hvem vi uten de følelsene? Hvem vi uten... For alle som har lest boken, så har de lest min historie og min relasjon til min far. Og en av de største aha-opplevelsene her, som jeg fikk sånn slengt I trynet av han Colin Tippen I boken Radical Forgiveness, var at jeg var avhengig av han som min dårlige unnskyldning.
Mm.
På alt som ikke hadde med han å gjøre, men det ble min greie da. Og det der jeg tror at for mange mennesker med rydding og med ting hjemme, så blir det litt det samme. Tingene styrer oss, vi styrer ikke tingene. Så det frykten for at hvem jeg? For det var mitt store spørsmål. Hvem jeg hvis ikke har et sår med min far?
Mm.
Altså, hvem jeg hvis jeg bare Isabel? Jeg var sånn, hæ? Aner ikke. Har ikke peiling. Jeg så vant til å skylle på ham. Hvem jeg da?
Mm.
Og så var det litt, jeg tror jeg sammen, okay, hvem jeg hvis ikke jeg har det rotete rommet da?
Ja, ja, ja.
Hvem jeg hvis jeg har et ryddig bod? Hæ? Altså, hva skjer?
Mm.
Hvem jeg hvis jeg har oversikt I kleskapet? Jeg aner ikke. Og det der... For meg, det handler om trygghet.
Mm. Og så tror jeg det den, som du sier da, apropos kleskap for eksempel da. Vi har jo sinnssykt mye følelser når det kommer til klær. Og hva vi går I, det går jo på personlighet også. Men for eksempel buksene jeg brukte før jeg ble gravid. Før jeg ble mamma generelt. De lave low-waist buksene fra 19 pil. Altså, beklager Caroline, du kan ikke gå med de mer. De passer ikke, og så det kanskje et litt sånn sukk, og jeg var ikke som når jeg var 16 år, men man må også bare gå litt I seg selv, og bare, vet du hva, jeg trenger ikke å være Caroline 20 år lenger, med de low-waist buksene som ikke var mamma, ikke hadde mann, altså, selv om de gir meg masse gode minner, så det sånn, det på tide å kvitte seg med de, jeg kommer aldri til å bruke de mer, sammen med de korte kjolene som jeg en gang også gikk med, det er ikke meg lenger. Samme med, går man opp eller ned I vekt? Mange har jo veldig mange klær som man venter på om man kanskje en dag skal passe. Som mange vonde følelser til det. Men da tenker jeg sånn, ok, hvis du har hatt det I mange år da, ofte, disse jeansene som du en gang skal komme inn igjen, mens de tar over hele kleskapet ditt. Du kan ikke gå inn I kleskapet ditt lenger, for du ser det hver dag. Den jeansen der kommer jeg ikke inn I. Nei, det var før I tiden. Det var når jeg var 10 kilo. Så du går og gir deg selv dårlig samvittighet, selv dårlige følelser, fordi den ligger der, eller kanskje du har 10 av de også, ikke sant? Du har mange. I stedet for å bare, jeg tar de ut av huset mitt, fjerner de fra mitt åsyn, og så, ok, om et år da, du kommer deg inn I den størrelsen igjen, eller to, eller tre, eller fire år, kan du ikke da gi deg heller en premie? At ok, da kan jeg kjøpe meg en bukse som passer på en måte. Enn at det tar over livet ditt, for det det gjør for folk. Man sparer på så mye ting at man til slutt ikke har rom for å leve et bra liv selv. Da.
Og her tenker jeg at veldig mange mennesker der går ved så sykt dårlig samvittighet.
Mm-hmm.
Overfor deg selv, ikke minst, for at man ikke har kommet inn. Så det vekker bare mye negative ting. Jeg har jo et veldig personlig forhold til mine klær. Altså, jeg elsker mine mm-hmm. klær. Jeg får vondt av klærne mine hvis de henger ubrukt I skapet. Mm. Så jeg har jo faktisk på min Instagram gitt bort klær ja. Til mine følgere som jeg ikke bruker. Som jeg kjenner på at det her gjør bare vondt. Det vondt at det henger. Jeg skulle ønske at det brukt, men A, det ikke meg. B, jeg bruker det ikke lenger.
Mm.
Og da tenker jeg at jeg vil mye heller at det får et nytt liv, et nytt sted, enn at jeg går og kjenner på det. Og det var det beste her var jeg har en søster som 13 måneder eldre enn meg. Og hun og jeg sånn cirka samme størrelse. Eller har vært det. Hun har vært gravid to runder, så ja. Men anyways, jeg hadde en topp som jeg ikke brukte. Og så var jeg sånn, jeg kommer ikke til å bruke den. Så ga jeg den til hun. Altså, det hennes nye favorittopp.
Ikke sant?
Så det det da jeg tørre om, at, som jeg kjente på, ok, men nå gir jeg frem et eller annet. Ja, men da skaper det også rom til at A, jeg kan ha det bedre. Fordi at jeg kjenner ikke lenger på den følelsen av at jeg har for mye klær jeg ikke bruker.
Mm. Absolutt, og så det jo det. Jeg mener jo ikke at man skal kaste ting. Det ikke det jeg sier med at man må gi slipp på ting. Man gir et nytt liv. Vi har så mange muligheter nå til å gi klær til andre, sånn som du sier. Det både folk du kjenner, men også ukjente. Altså, det masse sånne konteinere som vi kan putte klær I. Vi kan gi, altså, alle tingene som vi har, kan vi selge, vi kan gi bort på Finn. Altså, det så mange andre som kan få bruk for det. Og så gir det deg så sykt mye mer rom I hjemmet ditt, da, til å være deg. Altså, sånn, når jeg ble mamma første runde, det gikk veldig fort, men da var jeg sånn, ok, jeg skal bli en moren, og det skriver jeg også om I boken min, en liten sånn artikkel om det, og da sier jeg det at liksom, jeg kjøpte alt det for å lage hjemmelagd mat til barnet mitt. Det var det eneste jeg skulle gjøre, det var å liksom amme og lage hjemmelagd mat fra bunnen av, og jeg har typ blitt oppvokst på Grandiosa selv, men da skulle jeg tydeligvis overkompensere for dette barnet som jeg skulle få. Og da kjøpte jeg inn altså, alle mulige kjøkkenmaskiner, alt mulig, det bare, så fikk jeg barn. Og så ble det bare stående. Ja. På kjøkkenbenken, tar opp så mye plass, og jeg fikk så dårlig samvittighet. Hver gang jeg gikk og varmet opp et sånt ferdig matglass til mitt barn, så jeg på den kjøkkenmaskinen som sa at, ok, nå du en dårlig mor, fordi du ikke lage mat til barnet ditt I mai akkurat nå. Og det var sånn, og det tok meg 2 år å kvitte meg med den ubrukte kjøkkenmaskinen, for det var den var fortsatt ubrukt når jeg solgte den igjen. Men det ga meg så mye dårlig samvittighet. Og det ofte det jeg føler at folk sier, at sånn, jeg har så mye ting, og det og det og det, og det gir dårlig samvittighet. Fordi du ikke bruker det, eller du passer det ikke, eller altså, masse ting, så hvorfor går vi rundt I hjemmene våre og får dårlig samvittighet fordi vi selv ikke vil slippe noe?
Ja, og så det som jeg tror at veldig mange kan kjenne til at du sa det I starten, ting må ha en fast plass. Mm. Når man har orden, så det lettere å vite hvor passet ligger. Og jeg tror det litt det samme med ting og klær, at hvis du vet hvor det klesplagget, hvis du vet hva du har I kleskapet ditt, så det lettere å kle på seg. Du trenger ikke å lete de 15 minutterne du sa om gjennom kleskapet ditt I den tiden du egentlig ikke har for å kle på deg klær som egentlig ikke passer. Mm. Altså, du spenner jo ben på deg før du har startet.
Mm.
Og som du gjorde, jo at Brené Brown har jo skrevet at den rollen kvinner, de to områdene kvinner kjenner på mest skam for, det morsrollen og kropp.
Mm.
Det de to.
Mm.
Så du spente jo ben på deg I 2 år. Vi på en måte, du ikke god nok. Igjen, den klagingen. Men det her sånn en indre klaging. Du ikke god nok.
For det
du
var ingen som sa det til meg.
Nei.
Så absolutt, det bare inni deg. Og så det det at du setter krav til deg selv, da, som kanskje uoppnåelig. Som for eksempel å passe inn I denne low-waste buksen fra jeg var 20. Det kommer aldri til å skje. Altså kroppen min har forandret seg. Det bare sånn, man må bare leve med det. Men så har jeg også veldig troen på at når man klarer å gi slipp på tingene sine, mye av det som på en måte tynger deg, da vil du få en sånn avslutning. Med for eksempel det å jage etter en vekt du aldri kan nå, eller jage etter den hjemmelagde pestoen som hjemmegrodd I hagen. Det kommer jeg aldri til å gjøre. Ikke sant? Så det å jage etter noe som aldri kommer til å skje, det blir du sliten av, og du blir jo tynget av det. Så det å få liksom, litt sånn realistiske mål og lage hjemmet ditt for deg her og nå, I stedet for på en måte å leve et liv du kanskje levde, eller lage livet ditt, sånn som jeg gjorde da, med disse kjøkkenmaskinene, med noe jeg trodde jeg kunne gjøre, så klarer man ikke å oppnå ja, det man kraver man setter til seg selv. Da. Det jo like ille det, som å ikke klare å oppnå det andre setter til deg.
Og det her jeg tror vi kommer inn I liksom, noe av det vi starter boken bedre på livet med, jo aksept. Du må akseptere hvor du for å kunne finne ut av veien videre. Og du må akseptere hvem du for å kunne klare å leve det livet som best for deg her og nå. Ikke hun du var da du var 20, ikke hun du har lyst til å være når du om 10 år, men her og nå. Og det jeg hørte, jeg husker ikke hvem som sa det, men en eller annen fyr jeg følger, jeg ikke ofte stopper på navn, men her stopper det. Men han sa at aksepter, hvis du kan akseptere det som ikke kan endres. Og hvis du kan endre det som mulig å forandres, og du kan fjerne fra det som uakseptabelt, da begynner du å ha et bra, emosjonelt, stabilt liv. Og for meg, så hvis du skal transformere det her inn I rydding, så vil jeg si at hvis du kan akseptere det som altså, nødvendig, eller baseline på forventninger, og hvis du kan endre og gjøre det du vet du har lyst til å endre på, og hvis du kan gi slipp på det som ikke lenger gavner deg, hva det som du vet at ok, den tingen her, jeg har ikke brukt den på 2 år. Vil jeg bruke den? Vær ærlig. Nei, ok, la den gå. Hvis du kjenner på at jeg vil holde på den, ok, hvorfor? Og jeg har faktisk i visse ting kjent på et behov for at jeg sliter med å gi slipp. Da har jeg det her sikkert kjemperart. Jeg har skrevet et avskedsbrev.
Jeg har hørt flere gjøre.
Ja, jeg har skrevet et avskedsbrev til ting, eller til meg som jeg var I den versjonen av meg selv. For jeg ser, jeg sier at jeg anerkjenner deg, og jeg ser deg. Og jeg ser hvorfor du har valgt å beholde den. Jeg ser hva du forsøker å fortelle meg. Men nå tiden inne for å gi litt slipp. Og da må jeg sitte I den følelsen. Og da det også lettere å si, ok, men det greit. Da kan vi gå videre.
Ja, absolutt. Og jeg tror den med en gang man gjør det, klarer å gi slipp på de følelsene, og da tingen, så vil man få ro igjen, ikke sant? For da gir man det en avslutning som man ikke har gjort tidligere. For det ligger der, og du ser det sånn innimellom, selv om det kanskje bak lukkede dører mesteparten av tiden. Du vet det der når du først åpner og går feil, så husker du det. Og jeg tror liksom den å gå gjennom alle tingene sine, da, og da vi tilbake til det steg for steg. Lite. Ikke ta hele kjøkkenet. Ikke gå på hele garderoben din. Og garderobe kanskje det vanskeligste, vil jeg si, for folk å rydde. Fordi det så mye følelser I klær. Du husker ballet du var på når du var 16 år, og han du kyssa I den kjolen, og den vekta du var den gangen. Du husker når du amma ditt første barn I den ammetoppen. Altså det så mye følelser der, så garderobe kanskje det jeg ville gått på sist I ryddeprosessen. Men det å starte I det små, start med en skuff, det jo det dere sier hele tiden I deres bok, sånn, ikke ta deg vann over hodet, fordi da mister du motivasjonen før du en gang har startet, ikke sant? Så du, finn det som det viktigste for deg nå, og gå, som du sa tidligere I dag, det sånn, gå på der hvor du føler det tynger mest. Jeg har lagt mange shortcuts for meg selv, som jeg har funnet ut, ok, jeg klarer ikke å opprettholde det jeg vil ha, så jeg må gjøre det jeg har for eksempel lagt et brett på kjøkkenbenken, sånn at alt rotet, for det havner så mye rot på kjøkkenbenken, og jeg klarer ikke at det ligger noe der, så jeg må bare samle alt på det brettet. Fortsatt å rote, altså alt fra gamle kvitteringer til en ny tegning til søppel ligger der. Men jeg bare samler alt og legger det på det brettet. For da samler jeg rot og det sekker i hodet mitt, så ser det ikke rotet ut. Og det sånne typer shortcuts da. Og så må jeg selvfølgelig gå gjennom den bunken, i hvert fall annenhver dag, fordi det mye som havner der. Men det har jeg liksom gjort en sånn her enkelt triks for at jeg kan overleve. Ikke sant? Ja.
Jeg elsker det du sier der, for du sier noe som jeg tror så viktig at vi begynner å snakke med oss selv om, og det at spill deg selv god. Ja. Vi må spille, altså, se for deg at hvis du en idrettsutøver, så vil du forsøke å tilrettelegge på optimale forhold for du skal gjennomføre et løp. Litt samme greie med å forsøke å gjøre livet. Spill deg selv god. Hjelp deg selv til å se, ok, hva trenger jeg, hva mine behov, og hvordan kan jeg gjennomføre det på best mulig måte, uten at det perfekt. Fordi perfekt, tror jeg en sånn tanke vi mennesker har, som blir en av våre hovedunnskyldninger. Ja, men hvis ikke jeg perfekt, så ikke godt nok. Da det ikke noe å prøve. Igjen, vi spenner ben på oss selv. Men det litt den gåturen, løpeturen. Du kan ikke løpe milen før du har løpt 1 kilometer. Ok, så begynn 1 kilometer. Og her har du vært sånn, ok, dette her min 3 kilometer-runde. Ja. Det brettet. Som betyr at jeg gjennomfører, og jeg gjør det for meg selv, men det fortsatt kaos, og det greit. Du blir ikke hun nægete, kontrollerende, hvor den ryddige benken min. For jeg tror at hvis du har barn, det bare min opplevelse, hvis du har barn, de ser en tom flate, så de tenker sånn, åh, det perfekt sted å sette den
virker,
ene.
Det virker hvertfall sånn.
Den ene tingen her. Og så det noe med at, har du virkelig sånn at barnet skal huske sånn, jeg husker ikke så mye at mamma smilte, men jeg husker at hun klagde på den koppen jeg alltid satt her.
Ja, men jeg tror den å lage oppgavene oppnåelig da.
Ja.
Og så faktisk gå inn i seg selv, hvordan min hverdag, hvordan det jeg bor i, hvordan det familien min, altså hele grunnen, men lag oppgavene oppnåelig for deg da, eller for dere. Fordi det å ikke lykkes i noe vel kanskje det verste som finnes, i hvert fall ifølge meg.
Ja.
Føle seg mislykka, føle at man ikke har klart det, føle at man ikke er god nok, det liksom, og den følelsen vil du ikke ha, og det liksom å få orden og system hjemme da, som jeg brenner mest for i hele verden, det jo det at du blir mye mer motivert, mye mer engasjert, du får masse energi, altså sånn, det vil gi deg så mye ekstra, hvis du bare først får litt sånn orden hjemme og i hodet, ikke sant? De henger jo sammen.
Det høres så banalt ut, men det er som du sier, hvis det kaos på utsiden, så kan jeg garantere deg at det kaos på innsiden. For et menneske som har det rolig med seg selv, vil ikke ha det kaotisk utvendig. De vil finne en måte å gjøre det på, faktisk. Og jeg tenker at du sier noe som jeg har lyst til å bare poengtere, og det det at jeg har sagt at det 5% fakta, 95% historien du forteller deg selv. Det rotet som du lager den enorme historien om at du ikke får det til på, det ikke nødvendig sant. De to henger ikke på greip. Det bare det at du har skapt en historie om at du ikke god nok i eget hjem, eller at du ikke får det til. Men igjen, det fakta var historien du forteller deg selv. Det å begynne å trene seg på hver slags, men da trener jeg på den ene kjøkkenbenken. Jeg trener på kjøkkenbenken, jeg trener på gangen, jeg trener på, ja, ikke klesskapet meg, men jeg trener på søppel, hva heter det for noe? Ta ut søppelet. Jeg visste når jeg på besøk hos Belinda i Spania, eller det var ikke sånn sånn, det beste hun visste, var når jeg gikk ut med søppelet. Ja. For meg var det null problem. Men hun ble så glad hver gang jeg gjorde det. Fordi det en ting som irriterer meg. Full søppelbøtte. Fy fader, det finnes ikke noe her for meg. Nå måtte jeg skulle dytte søppel. Altså, ja, det bare sånn. Så det gjør jeg bare automatisk.
Og det koster deg ingenting.
Og det koster meg, det koster meg akkurat 3,5 sekunder. Og så tar jeg meg på vei ut en tur. Bare sånn, for det lettere for meg å gjøre det. Enn der jeg skulle gå og irritere meg over at fy fader, nå den full. Nå den full. Nå den full. Eller hjemme hos andre, nå den full. Ja, men da tar jeg den bare. For det faktisk, altså jeg blir like irritert hos andre mennesker som jeg gjør.
Ja, ja, ja.
Ja. Altså, da har jeg, blitt, jeg blir hun som da går ut på søppelet.
For andre.
For andre. Fordi jeg tenker at det gir meg en form, hvertfall hvis jeg skal være med å lage mat.
Mm.
Ja. Så er sånn, det trenger jeg for å kunne lage, så må det jeg må gjøre.
Men da følger jo ditt, du ditt behov, ikke sant?
Helt riktig.
Og det jo det jeg elsker. Altså, da tar du din egen greie, som din greie. Det søpla, det plager helt sikkert ikke Belinda like mye. Ikke sant? Så, men da tok du i egne hender og bare utførte den oppgaven som du trengte for at du skulle ha det like digg som Belinda hadde når dere stod der og lagde mat.
Ja.
Og det det jeg mener, at liksom, gjør det for deg. Gjør det som du, som gjør deg lykkelig, da. Som gjør at du ikke stresser hodet ditt masse. Men også i en femtedel kanskje av boken min, Orden og system, så har jo jeg skrevet om det å forberede seg mentalt på det å rydde. Fordi det så viktig å på en måte ikke sette i gang med o store klesskapet før du på en måte har gått igjennom hvorfor det har blitt som det har blitt. Så det det å forberede seg mentalt er superviktig, også når det kommer til rydding, fordi du kan støte på så mye når du begynner å grave i rotet ditt, holdt jeg på å si, ikke sant, som vekker minner, vekker følelser, og da må du vite hva du skal gjøre med det, hvordan du skal håndtere det, og da kan du ikke, jeg sier også i boken min, sånn, du kan ikke starte på klesskapet ditt 2 timer før du skal hente barna i barnehagen. For da, når du kommer tilbake da, til det kaoset, så klarer du faktisk ikke, med mange barn rundt deg, da starter du helt feil, så det må planlegges, det må forberedes, du må faktisk gå litt innover i deg selv, og bare, ok, det her, er målet. Du må ta det ofte i mange steg, men jeg skal komme ut av det med denne følelsen. Og da snakker jeg ikke om jeg skal komme ut av det med 10 plagg, fordi jeg bryr meg ikke om du har 10 eller 20 eller 50 plagg, du kan ha hvor mange du vil, men det må passe for deg, og passe for din størrelse på bolig og garderobe, men hvis det gjør deg lykkelig da, til slutten, da har du jo lykkes. Så det liksom den der å forberede seg på at nå skal jeg gå igjennom kanskje noe vanskelig. For eksempel, som jeg sa til deg, det hvis du bare, ok, jeg fikk bare 1 barn, jeg ønsket meg veldig 2 barn, men alle de babyklærne som barn nummer 2 kanskje skulle hatt da, det blir ikke noe av. Og det å kvitte seg med de, kommer til å være kjempevanskelig. Mm. Ikke sant? Du kommer til å gå igjennom 100 følelser, sikkert masse tårer, masse. Men det sånn det har blitt. Og da må man på en måte forberede seg på at nå skal jeg gå gjennom det, men igjen, det nytter ikke å ha det i hus over lang tid. For da vil du aldri få den avslutningen. Du vil ikke kunne gå videre. Da. Og det det jeg tror liksom, med uansett ryddeprosjekt, til og med rotskuffen, forbered deg litt før du starter. Fordi det liksom, da kommer du så mye lenger. Da. Du vil ikke miste motet før du har startet på en måte.
Dette her, en fantastisk avslutning. Og det jeg har lyst til å si er, folkens, jeg anbefaler å sjekke ut Karoline og Ordne System på Instagram. Kjøp boken din, som du får overalt på bokbutikker. Kommer du linke tiden i bioen. Fordi hvis du sliter med å sette i gang med og det med å meditere eller disse tingene, rydding kan faktisk være veien til et bedre liv. Rydding kan være din form for ro og skape velbehag. Og det en person du da vil anbefale deg å lære av, så det faktisk Karoline. Har du et siste tips, eller siste ting du har lyst til å dele?
Jeg vil si noe så enkelt, ja, at ta med deg ting as you go. Så skal du fra et sted til et annet, og du vet at den tingen skal samme vei, så bare gjør det. Ta det med den samme vei som du skal gå, og så da har du gjort en ting allerede, bare på å gå samme strekning da. Så ja, ta ting as you go, og ikke la det ligge.
Karoline, tusen, tusen takk for at du ble med.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Jeg kjenner på at dette blir en episode.
I will be back.
Ha en fin dag, folkens. Ha det!
Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.